En podcast fra Aftenposten.
Du kjører rundt i Gaza City. Det er ikke en bygning som ikke har blitt truffet av kuler eller bomber. Det er hjerteskjærende å se alt som er ødelagt. Alle moské, halle, alt er ødelagt.
Det her er Renald Menard, anestesisykepleier som vanligvis jobber på Bærum sykehus, men også en del for Leger uten grenser.
Det vil si 2 til 3 oppdrag i året. Så siste oppdrag var i Gaza, igjen.
Og han er en av få som selv har sett hva det er som foregår inne i Gaza.
Og det er det du står hver morgen og ser med den fremtiden som egentlig er lang til å være lys, og alt må gjennombygges, og det vil ta årevis. Du har sett dine barn, foreldre kanskje, venner, kolleger bli drept, eller som lider av et eller annet. Og så det er det du ser hver morgen, alt som er utlagt, alt som egentlig var grønt før kanskje, og nå er det bare grå, bare ruiner, det er ikke noe farger lenger.
Det er 3 måneder siden Trumps fredsplan for Gaza trådte i kraft. Har den hjulpet? Og hva vil egentlig skje når fase 2 settes i gang? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om situasjonen i Gaza nå, og om Trumps fredsplan kan være redningen. Det er mandag 26. januar. Jeg heter Iris Raknes Aksdal. Renald, når var du sist i Gaza?
Jeg kom nettopp for 2 uker siden, 2 måneders oppdrag. Og det varierer fra 6 uker til 2 måneders oppdrag. Da. Det var min 4. gang.
Kan du beskrive litt hvordan situasjonen er i Gaza akkurat nå?
Hvordan skal jeg beskrive en kaos? Det er liv, men det er også mye konflikter, fordi man bor veldig, veldig tett til hverandre, ikke nødvendigvis hvor de egentlig tilhører til, så de må leie et sted fra andre, og de fleste av folk har ikke penger lenger, de har ikke jobb, så å finne et sted for å sette sitt telt, finne et vann, finne mat, og få tak i penger. Og ikke minst få tak i kul eller brennstoff for å kunne lage mat. Det er også en sånn et mareritt som man hører hver dag, som bomber, som vi kaller for destruction bombs, som er veldig sånn store bomber, som skyttes når som helst midt på natta, eller når det passer dem, som gjør at Gazastripen er aldri rolig, hverken på natt eller på dag, søndag eller mandag, spiller ingen rolle.
Selv om det er færre angrep nå etter den såkalte våpenhvilen enn da krigen pågikk for fullt, er en vanlig dag for en palestiner helt uforståelig vanskelig.
Det er overlevelse. Så det vil si man våkner for det. Du bor i et telt og du sover veldig lite, og så er det dårlig, det er kaldt. Du kommer deg ut, og det første du må egentlig gjøre, så det er å finne vann hvis du ikke har det fra før. Så det finnes sånne vanndistribusjonspunkter. Hele dagen blir en kamp for å finne vann, mat og hild, eller brennstoff da. Du finner ikke noe gass eller kull på en måte, du finner ved som selges i vekt da.
Og selv om vinteren der ikke er like kald som den her i Norge, er kulden et problem for palestinerne nå?
Folk bor i telt, overalt, og de minste vil dø fordi når man bor i telt, som etter 2 år ikke vant dette lenger, og selvfølgelig ikke tette mot kulda, og du kan ikke sette fyr eller hyl inn i teltet, for det er et risiko for at det kan ta fyr. Hvis det regner, og det regner når det regner, sånn når jeg har vært der når det var Byron-stormen, som egentlig tok en del av disse teltene langs kysten, men også kom med massiv med regn, så det vil si at det blir flom veldig fort, som egentlig blir sånn oversvømmelse på en del teltområder, da mister man halvt igjen da, av de små madrasene som ligger på gulvet, klær som man har, de få klærne som man egentlig har klart å redde fra sine flykt, episoder som har vært hundrevis av dem kanskje, så har man ingenting igjen, og de små, de barna vil da bli utsatt for hypotermia, det vil si at de blir veldig kalde, de har ikke noen kapasitet til å opprette varmen hvis de ikke får varmeklar eller varmeskilde, og det finnes ikke.
8. oktober i fjor la Trump frem en fredsplan på 20 punkter som skulle føre til fred i Midtøsten. 2 dager etterpå ble fase 1 av planen iverksatt, noe som skulle innebære våpenhvile. 19. oktober anklaget Israel Hamas for å drepe 2 israelske soldater i Rafah, noe som brøt med våpenhvilen. Bare 9 dager etter erklært våpenhvile haglet israelske bomber igjen over Gaza. Ifølge Al Jazeera har Israel brutt våpenhvilen 1244 ganger mellom 10. oktober 2025 og 15. januar 2026, og minst 450 palestinere skal ha blitt drept ifølge tall fra FN.
Som sagt, jeg har vært der 4 ganger. 300 gangene så var det skikkelig ille, alltid. Du er alltid redd før du kommer inn, redd for at du kan bli stoppet av Israel-soldatene på grensen. Men når du er inn, eller i hvert fall for meg, så er jeg fokusert på jobben, så er jeg ikke redd. Men jeg følte ikke meg tryggere på noen måte, for du vet aldri når Israel kan finne på å skytte og drepe folk. Og det skjedde mens jeg var der, og ganske nær til hvor jeg var. Noen ganger sånn 500 meter, så kan du få en drone som skytter en del raketter, ganske nær til våre fasiliteter, uten at du blir varslet, og de gjør det sjelden det. Så nei, det er ikke tryggere, fordi det er våpenhvile.
I tillegg til våpenhvile skulle første fase av fredsplanen innebære at den israelske nødhjelpblokaden inn til Gaza skulle oppheves.
Det har blitt bedre, fordi første delen av våpenhvile har blitt respektert av Israel. Ikke alt, langt ifra. Kommersielle biler kommer inn med mat, de vil finne sneakers og mars og japp og sånne ting, men det er bare plass på et veldig stor sår. Det er ikke næringsrik mat i det hele tatt, og du vil finne Coca-Cola, Fanta, Sprite, sånne ting.
Næringsrik mat er det altså mangel på, og heller ikke medisiner kommer inn.
Nå er vi ut av den fullskalekrig, så vi ser mindre av traumapasienter som kommer med store brandskader eller multitrauma, det vil si bein som har blitt knust eller folk som er på liv og død. Da. Vi ser sjeldnere, heldigvis. Men vi ser mange som egentlig kommer med infeksjoner på grunn av hygieneforhold. Kvinner som kommer med sepsis-tilstand, det vil si infeksjon som har spredt seg i hele kroppen etter fødsel. For det er også på grunn av hygiene, så de får ikke vaske seg ordentlig. Eller blødningsfare for dem etter fødsel. Du føder også ut med deg, for det er kø. Det som også er veldig viktig nå, det er at kroniske pasienter med hypertensjon, diabetes, epilepsi, som er hypotyreose, som egentlig er avhengig av medisiner, sånn daglige medisiner, ikke for dem. Så det vil da forvære seg, så hypertoniker, folk som har hypertensjon, vil da utvikle være ting. De kommer til å få slag, de kommer til å få hjertestans, infarkt, sånne ting. 70% av medisiner som vi trenger for disse pasientene kommer ikke inn.
30. desember annonserte den israelske regjeringen at de ville stoppe aktiviteten til 37 ikke-statlige organisasjoner, inkludert Leger uten grenser. Organisasjonene må slutte alle operasjoner innen 60 dager.
De 37 NGO som blir nektet adgang eller får ikke lov å operere etter 1. mars, vi står for 100 000 innleggelser hver måned, 1000 fødsel hver måned. Vi legger uten grenser, vi står for hjelp av 1 på 3 fødsel i Gazastripen. Vi står for 1 på 5 av innleggelser i Gazastripen. Du kan tenke deg konsekvensene. MOH, Ministry of Health, har absolutt ingen kapasitet til å kunne opprettholde det tilbudet til folk. Umulig. Okkupanten er egentlig plikt til å hjelpe folk, siviler, som ikke er en part av den krigen. Nok en gang så er det barn, kvinner, eldre, de svakeste som kommer til å lyde, og som kommer til å dø, mange av dem.
Det er mye som tilsier at fase 1 av fredsplanen ikke er helt over. Men nå varsler Trump-regjeringen at fase 2 skal igangsettes. Kan det bli bedre nå?
Fase 2 har gått videre nå etter veldig mye press fra Trump. Han legger press på Israel, og han legger press på Hamas.
Det her er Gina Grigrisnes. Hun er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent og er med oss på linje fra Istanbul.
Trolig presser han nå på, selv om fase 1 ikke er helt overstått, rett og slett for å sørge for at partene lover å fortsette å holde seg til avtalen. Delvis fordi noen av de tingene som ikke har kommet på plass i fase 1, de er så kjøre da. Det er rett og slett bare for å sikre at avtalen holder.
I tillegg til at nødhjelpsblokaden ikke er opphevet, og at våpenhvilen ikke kan sies å ha blitt holdt, er det også enda et punkt som mangler for å være ferdig med fase 1.
I oktober så var det utveksling av gisler fra Hamas fangenskap til Israel i bytte mot palestinere i israelske fengsler, som da ble sluppet fri. Teknisk sett så er jo da ikke denne fasen helt gjennomført, fordi det fremdeles da gjenstår et gissel i Hamas fangenskap. Og Israel mener at Hamas med vilje holder igjen dette gislet, mens Hamas og internasjonale organisasjoner har understreket at det er svært krevende å finne levningene til gislene, fordi mange har ligget begravd under bygninger som har blitt bombet av Israel.
Fase 2 innebærer flere ting. For det første skal en palestinsk teknokratisk komité komme på plass.
Den har blitt opprettet. Den kalles teknokratisk fordi den skal bestå av palestinere som egentlig ikke har noen politisk tilknytning, og som først og fremst da for eksempel ingeniører, eller ja, palestinere med mer tekniske roller da, for jobben der skal være å på en måte styre Gazastripen fra dag til dag, og blant annet overse gjenoppbyggingen og disse mer praktiske oppgavene.
Styringsformen teknokrati innebærer at beslutningsmakten ligger hos eksperter eller såkalte teknokrater med spesiell fagkunnskap.
Det ble kjent nå forrige uke at den skal ledes av Ali Shat. Han en ingeniør og har tidligere vært medlem av den palestinske selvstyremyndigheten. Så det han som skal lede denne gruppen, som ellers består av andre ingeniører, alle palestinske. Men de skal da bare styre midlertidig. Samtidig så skal den palestinske selvstyremyndigheten, som da styrer på Vestbredden, de skal gå gjennom en slags sånn rehabiliteringsprosess for å bedre korrupsjon og en rekke andre ting.
For det andre skal det bli nedsatt et Board of Peace eller et fredsråd.
Og Board of Peace skal da først og fremst ledes av Trump selv. Resten av navnene de har jo da vakt en del oppsikt, for å si det mildt, de siste dagene. For blant de andre som skal være med i Board of Peace, så utenriksminister Marco Rubio, det Trumps spesialutsending Steve Witkoff, det Trumps svigersønn Jared Kushner, så ja, veldig mange som svært tett på Trump. Og så det særlig et navn som har vært ganske kontroversielt, og det Storbritannias tidligere statsminister, Tony Blair. Han skal da ha fått et sete i Board of Peace, og Tony Blair han var en av de første navnene etter Trump som ble nevnt som en mulig kandidat til Board of Peace. Men det var raskt veldig upopulært, særlig blant palestinere. Delvis fordi Tony Blair har et veldig kontroversielt rykte i Midtøsten. Altså han var jo da Storbritannias statsminister under da USA invaderte Irak, og fikk blant annet kallenavnet Bush sin puddel, rett og slett fordi han bare føyde seg etter alt USA gjorde i Irak. Og han en tenketank som blant annet har vært involvert i Trumps ganske kontroversielle planer om å gjøre Gaza om til et Midtøstens Riviera.
I tillegg meldte Reuters forrige uke at Ungarns statsminister Viktor Orbán, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og kanskje mest overraskende Russlands president Vladimir Putin invitert i fredsrådet. Putin har nå takket ja til plassen. Senere samme dag kom også meldingen om at Jonas Gahr Støre ble invitert. I utgangspunktet kan de som sier ja til å bli med i rådet sitte i maks 3 år. Men det vil også være mulig å sikre seg en permanent plass for den nette pris av 1 milliard dollar. Norges statssekretær har nå bekreftet at Norge vil takke nei til invitasjonen. Og Støre sa til VG at han ble litt overrasket over at rådet virker å være mer rettet mot fredsarbeid generelt og ikke spesifikt inn mot Gaza. Det flere europeiske diplomater stiller spørsmål ved nå, om Trump egentlig har etablert det fredsrådet som en utfordrer til FNs sikkerhetsråd. Med andre ord, her det mye som uklart.
Altså, alle disse tingene blir jo litt sånn, hva skal man si, byråkratiske. Men mer sånn konkret, så skal jo da Israel egentlig slippe inn mer humanitær hjelp til Gaza-strippen. Det skulle egentlig gjøre i fase 1, men det har ikke skjedd. Det fremdeles veldig mye humanitær hjelp som står utenfor og venter på å bli sluppet inn. Og Israel skal egentlig også åpne grenseovergangen til Rafah, slik at palestinere som ønsker det kan få lov til å dra ut av Gaza-strippen. Og behov for det svært stort, særlig for å evakuere da barn og palestinere som har blitt skadet under krigen. Men dette har fremdeles heller ikke skjedd.
Fase 2 skal også innebære full demilitarisering.
Den mest krevende delen med fase 2 nå jo det at Hamas egentlig skal legge ned våpnene. Men Hamas nekter å legge ned våpnene så lenge Israel fortsetter å angripe, og så lenge Israel ikke har trukket seg helt ut av Gazastripen. Så det gjør at fase 2 står i en liten vranglås. Og det har ikke kommet så mye detaljer om hvordan denne prosessen egentlig skal fungere. Altså Trump har sagt at gruppen skal strippes for våpen, men nøyaktig hvem som på en måte skal kunne bestemme når denne jobben gjort, det heller ikke klart.
I følgeplanen skal også hele Gaza rekonstrueres. Nå FN har anslått at det vil koste mer enn 50 milliarder dollar. På torsdag forrige uke kunne Jared Kushner, altså Trumps svigersønn, presentere sin plan for rekonstruksjonen. Bildene av det fremtidige Gaza viste skyskrapere og store leilighetskomplekser. Og visjonen, den beskrev han som at Gaza skulle bli et sted hvor folk kan blomstre, og en destinasjon. Han sa også at å oppnå visjonen ville koste rundt 25 milliarder dollar. Men hvor pengene her skal komme fra?
Det også uklart. Gjennombyggingen av Gazastripen kommer til å ta mange, mange år. Det har vært samtaler mellom USA og arabiske land rundt hvordan man skal få pengene til å gjøre dette her, men uklart hvordan man skal finansiere denne gjennombyggingen.
Men er det noe håp i den situasjonen her da? Har det blitt noe bedre i det hele tatt etter at fredsplanen fase 1 ble igangsatt, og det ble våpenhvile i teorin?
Ja, situationen har blivit bättre, men alltså selv om Israel fortsatt angriper på Gaza-striben nästan varje dag, så är det långt färre angrepp än det var mens krigen var på sitt värste. Och selv om Israel inte slipper in lika mycket humanitär bistånd som de egentligen må som del av avtalen, så har det kommit in mer humanitär bistånd. Och FN och andra hjälporganisationer, de har klart att upprätta flera kliniker. En talsperson för UNICEF sa själv förra veckan att Judas situation har blivit bättre, men det är ju likväl en vapenvila hvor barn blir drept nästan varje ens dag. Så det är klart att avtalen är fremdeles innmari kör.
Renal, palestineren du möter när du är i Gaza, hur reagerar de på allt det här? Ger fase 2 av Trumps fredsplan något hopp för dem?
Jag ska bara snacka med för de som jag mött och som är tört att snacka om det. De är väldigt väldigt pessimistisk. De är också väldigt realistisk.
Vad är det viktigaste menar du att man ser framöver för att situationen ska bättre sig?
Som vi har sagt, eller de vi lägger uten gränser, eller de andra aktörerna och FN, la oss jobba i fred. La oss göra den jobben, humanitära jobben som vi är god på och vi kan. Men la oss frigänner till att göra det. Inte bremsa oss, trakassera oss, för det är trakassering. Och utsätta oss för unödvändig fara, för det har gjort i dessa 2 åren. De har drept många av oss. Det är 1500 äldre personer som har blivit drept. Mer än 500 arbeider, de flesta palestinier som har blivit drept. 15 av mina kollegor som har blivit drept. Och jag ställer inte alla de naboene, vänner av mina kollegor som har blivit drept. Då. För jag aldrig känner någon som har blivit drept. Så gå tillbaka till humanitärloven. Det står svart på vitt på vad vi kan göra och vad vi får lov till att göra. Och vi har alltid gjort det riktigt. Så hvis vi får lov till att göra det vi är god på, så kan vi egentligen lösa någon av dessa problemen långt fra. Allt, för det är omöjligt. Det är allt för mycket att göra. Och det krävs mycket mer utstyr, mediciner, folk och inte minst fred. Fred.
Du har hört en podcast från Aftenposten. Episoden her er laget av produsent Martine Murland Hagen og meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart er Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Mina Haugen-Erland og Olav Eggesvik. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra Det Hvite Hus sin YouTube-kanal.